Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin dhe producentin Majer Elshani do të jeni në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Demarkacioni nuk e ka bllokuar vetëm procesin e liberalizimit të vizave, vlerësojnë analistët. Oda e mjekëve në Maqedoni njofton për shifër alarmante të mjekëve që kërkojnë të largohen nga vendi. Antarët e Partisë Social-Demokratë në Gjermani mbështesin krijimin e koalicionit me kancelaren gjermane Angela Merkel. Detajet i sillim në minutat vijues, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Antarët e Partisë Social-Demokratë në Gjermani kanë votuar në favor të krijimit të një koalicioni së bashku me Partinë e Unionit Kristian Demokrat të kancelarës gjermane Angela Merkel. Njoftimin e ka bërë të ditur sot zyra e SPD-s nga Selia Qendrore në Berlin, pasi janë numëruar edhe votat e nisura me post. Pas numërimit të votave ka rezultuar se 66% e pjesëtarëve të Partisë Social-Demokratë kanë mbështetur një bashkëpunim me konservatorët e Merkelit. Ky do të jetë mandati i katërt për kancelaren Merkel pas formimit të qeverisë së re. Parlamenti pritet të takohet javën tjetër për ta rizgjedhur Angela Merkel si kancelare të Gjermanisë. Presidenti i Koreas Jugore Moon Jae-in do të dërgoj drejt Koreas Veriore një delegacion të kryesuar nga Udhëheci i Sigurisë Kombëtare për të biseduar në atë se si të ulen tensionet bërthamore dhe të ndihmojnë në realizimin e bisedimeve në mes të Pjenjanit dhe Washingtonit. Njoftimi për dërgimin e këtij delegacioni nga zyra e Moon përbën një moment të rrallë për të dy rivalet, ndonëse të dy palët kanë arritur të kenë bashkëpunim gjatë mbajtjes së lojrave olimpike dimrore në Pyeongchang të Koreas Jugore. Delegacioni prej 10 anëtarësh pritet të nisë drejt Pjenjanit më 5 mars në një vizit dy ditëshe. Pas vizitas në Korenë Veriore, të dërguarit do të udhtojnë drejt Shteteve të Bashkuara. Muajin e kaluar, nën presidenti amerikan Mike Pence ishte planifikuar të takojë me zyrtarët të Korenë Veriore duke përfshirë motrën e liderit verikorean Kim Jong-un, derisa ishte në Korenë Jugore gjatë mbajtjes së lojrave olimpike dimrore, mirë po verikoreanët e kanë anulluar takimin në momentin e fundit, kanë njoftuar zyrtarët amerikan në muajin shkurt. Presidenti amerikan Donald Trump ka përshënditur hapin e Partisë Komuniste në Kinë që presidenti Xi Jinping tet udhëheqës i vendit për të rjetën. Ai tani është president përjetësisht, president për të rjetën. Kjo është fantastike. Është raportuar të ketë thënë Trump në incizimin që CNN e ka siguruar në një organizim e dyrë të mbyllura në Florida. Dhe shikoni, ai ishte në gjendje ta bënte këtë. Unë mendoj që është shumë mirë, ndoshta edhe ne mund ta provojmë një ditë, u ka thënë Trump mbështetësve të tij. Nuk është bërë qartë nëse Trump ka qenë duke bërë shaka lidhur me deklaratat për dhënien fund të kufizimit të mandatit në Shtetet e Bashkuara. As shtëpia e Bardh nuk është përgjigjur kërkesave të mediave për të komentuar deklaratën. Sipas një amendamenti të Kushtetutës Amerikane më 1951, presidentët në Shtetet e Bashkuara nuk mund të udhëheqin në më shumë se dy mandate të një pasnjëshme. Italianët kanë nisur të votojnë sot në zgjedhjet parlamentare. Në gari janë partitë e ekstremit të djathtë dhe ato populiste, duke përfshirë koalicionin e Silvio Berlusconi që ka shërbyer si kryeminist për 3 mandate dhe Aleancën e Qendrës së Majtë, e cila kërkon të fitojë të drejtën për krijimin e qeverisë së re. Sipas analistëve, votat mund të ndahen në mas të lëvizjes 5 yjet, asaj kundër migrimit Partia e Lidhjes, Partisë së Berlusconit, Forza Italia dhe Partisë Demokratike. Rezultatet preliminare pritet të bëhen të ditura më 5 mars. Berlusconi 81-vjeçare ka të ndaluar kandidimin për shkak të një mashtrimi për me taksa, mirë po ai pritet të ketë një rol kyç në qeverinë e ardhshme mbrapa të nominuarit për kryeministër Antonio Tajani. Në rast se asnjëra nga partitë nuk i fiton votet e mjaftueshme, partitë mund të tentojnë të krijojnë koalicion me njëra tjetrën, apo presidenti Sergio Mattarella mund të formojë një qeveri të përkohshme dhe të kërkojë zgjidhje të reja. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin në zi, përveç që është ndëruar në çështje mjaft dramatike, ajo sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare të Kosovës, ka bllokuar shumë çështje të rëndësishme për vendin. Analistët thonë se vetë ligjvënësit dhe politikanët kanë bllokuar shumë procese duke mos i miratuar ligjet. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Drama politike krijuar me ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi pa reflekton në punën e përgjithshme të kuvendit të Kosovës. Sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, mungesa vendimarrjes në lidhje me demarkacionin ka bllokuar edhe shumë procese çështje të rëndësishme për vendin, të cilat nuk po arrin të futen në procedurë. Analisti Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se marrëveshja e demarkacionit me Malin e Zi jo vetëm që ka bllokuar procesin e liberalizimit të vizave, por sipas pasti, ajo dhe vet politikanët kanë paralizuar shumë procese të rëndësishme duke mos miratuar ligjet e nevojshme.
Demarkacioni e ka dëmtu punën e kuvendit më së shumti dhe kësaj kanë mbetur mbrapa disa prej çështjeve të cilat janë pashtu të rëndësishme për shtetin e Kosovës. Mund të përmendim këtu reformën zëdhore e cila ka nisë prej vitit 19 dhe asë njëherë nuk është arrit të përfundoj. E si pasoj e kësaj, sot ka politikanë cilë marrin pozita publike e cilë kanë garu në zgjedhje duke pasur vepra penale.
Ligjet si ai për financimin e partive politike, ligji për Prishtinën, ai për sigurimet shëndetësore dhe shumë të tjera kanë mbetur të pamiratuara apo që kërkohet të amendamentohen. Deputetët e partive politike të përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës duhet të kuptojnë rëndësinë e miratimit të ligjeve në kohë, thot Ariana Çosa e Mustafa, drejtoreshe programit dhe ulumtuese e lartë në Institutin Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave.
Marja vendimeve ka edhe ligje të cilat janë të rëndësishme për jetën e qytetarëve, jo shty, për shkak proceseve dhe ne jemi mësuar Kosovë si duket për proceseve tilla të natyrës politike më së mirë me realitetin, që për shembull ligji mbi sigurimet shëndetësore, ju e dini që sa pritet të amandamentohet edhe të kemi më në fund sigurime shëndetësore për qytetarë, mirë po fatkeqësisht kjo është diçka që shtyhet për shkak se gjithmonë miremi me çështje tjera që konsiderohen ndoshta prioritet, natyrisht që janë, mirë po në anën tjetër nuk sjellin beneficione direkte për qytetarët e Kosovës.
Qosa e Mustafa thot se institucionet e Kosovës kanë humbur dhe po vazhdojnë të humbin shumë kohë me marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi, gjë që sipas saj këto veprime janë të gabueshme. Valmir Ismaili, analist nga organizata joqeveritare Demokraci Plus, tha për Radio Evropa e Lirë se legjislatura e tanishme duket e njëjtë si edhe ajo e kaluara, ku vëmendje nuk po kanë çështet e cilat i preokupojnë qytetarët.
Por kryesisht po merret me disa tema, nëse mund të quajmë të mëvaja në thojza mirë, po që nuk kanë kurfar ndikimi në jetën e qytetarëve, por që po ju shërbën si materiali mirë politikanëve për të bërë më shumë politikë se sa politikë verje në jetën publike të Kosovës.
Ismaili mandje shpreh mendimin se gjendja e krijuar në kuvend është duke ju konvenuar edhe vetë deputetëve.
Ndoshta kjo po ju konvenon deputetëve të Kosovës, për arsye sepse për të diskutuar për projektivizë të ndryshme, ata duhen të jenë të përgatitur mirë për çështjet të cilat do të